qelsi i fjalëve të kishës. Dëgjues të nderuar, në rubrikën e sajtës qelsi i fjalëve të kishës, vazhdojmë me veprat e mshires. E një prej këtyre veprave të mshires është veshja e të zveshurve. Për veshjen dhe për domethënien e saj në historinë e njerëzimit flitet shumë edhe në Bibel, gjë që na bën të kuptojmë pse është kaq e rëndësishme kjo vepër e mshires. Sot pra do të ndalemi te historia e Adamit dhe e Evës.
Rruga e njeriut nga lindja deri në vdekje përshkohet nga lakurishësia. Lakurish dola nga kraharori nënës e lakurish do të kthehem atje, thuhet në librin e Jobit. Jeta fillon e përfundon në këtë mënyrë. Njeriu kur lind e kur vdes ka nevojë për ndihmën e tjerëve që të vishet, ndërsa gjatë gjithë jetës bën tjetërve se pret e qep veshje me duart e veta ose me ndihmën e Zotit.
Në beslidhjen e vjetër të Biblës, lakuriqësia i referohet humbjes së dinjitetit të njeriut dhe pranimit të kufirit ekzistencial të tij. Menjëherë pas krijimit, burri e gruaja umshtollen nga lavdia e Zotit, umshtollen me dritë, prandaj mund ta shihnin njëri tjetrin me sy të pa faj, pa turp. Adami e Eva jetonin paqe sepse pranuan të jenë krijesa para krijuesit të tyre. Por, duke hapur vend mëkatit, duke dashur të bëhen si Zoti, lavdia që i mbështillte, që i vishte pra, zhduket, dhe ata shohin se janë lakuriq e u vjen turp. Është pikrisht qarja ndërmjet korpit e shpirtit shkaktuar nga mëkati, ajo që bën të lind turpi si mekanizëm mbrojtës.
Pafajësia zhduket nga sytë e Adamit e Evës që konceptojnë lakurisinë si një lloj shnerimi. Nuk janë më njëri për tjetrin, por se cili fillon të menoj për vete, për mënyrën si të shihet nga tjetri, prandaj kërkojnë gjethet e fikut për të mbuluar me to. Se cili për tyre dëshron të afshej intimitetin e vet nga frika e diçkaje terrët e të panjohur, të cilën e shohin si kërcnim, jo vetëm kash, por fshirën edhe nga frika se mos Zoti e shet që kanë bërë.
Por hyj, Zoti i mëshirshëm i hirë plot që shqetësohet për krijesën e bërë si pas në gjashmërisë më të, u gjen veshje, u gjen tunika lkure dhe i vesh që të qëndrojnë sërish për balë njëri tjetit e për para ti, pa frikë e pa ufshehur. Zoti i ndimon të ambullojnë brishësinë e tyre njerëzore e mkatare, duke kujtuar me këtë gjithë se është atë që kujdesit gjithni për bite vetë. Mantelet e lkurës janë imazhi i premtimit për kthimin e ashen të dinjitetit të vërtet bive të hyjit që do të arrinë kur Krishti, i ngjallur për së vdekurish, do zbres në ferë e do t'i marë për dore për t'i lartuar në parajsën qillore e për t'i veshur e mbuluar sërish me veshjet e lavdit.
Pra veshja ka kuptimin e kthimit të dinjitetit të humbur, është akt dashurie e drejtësie. Do të thot ta bësh njeriu të rilind për jetën e përditshme, duke i dhuruar një personalitet që e bën të denjë jetoj me të tjerat.